To'rtinchi qism. Yovuzlikni davolay turib. Adam Lenza Connecticut shtatidagi Newtownda onasi bilan yashayotgan 20 yoshli yolg'iz yigit edi. Ota-onasi ajrashib ketganidan 1 yil o'tgach, u otasi va akasi bilan har qanday munosabatlarni uzdi. Bolaligidayoq Adamda autizmning turlaridan biri Asperger kasalligi alomatlari bilina boshladi. Va Sandy Hook maktabida o'tkazilgan 1-sinfdan keyin u bir nechta umumiy va uyda qisqa muddat o'qitish oraligiga ega xususiy maktablarni almashtirdi. Shunga qaramay, yuqori sinflarda Adam yomon o'qimadi va hatto toki 1-kursdan keyin o'qishni tashlab ketguniga qadar 16 yoshida kirgan kollejda qat'iy yaxshichilardan biri sifatida nom chiqargandi. 2012 yil 14 dekabr kuni ertalab Lenza ochiq javonda saqlanayotgan onasining kolleksiyasidan 2 to'pponcha va yarim avtomatli miltiqni oldi. O'qdonlarni to'ldirgach, u yotoqxonaga kirdi va uxlab yotgan onasining yuziga 4 o'q uzdi. Keyin esa mashinada boshlang'ich maktabga bordi. Ichkariga kirish uchun o'q uzib, eshik qulfini buzdi va butun dunyoni sarosimaga solib qo'ygan qirg'inni boshladi. Singan oynalar va yo'lakdagi shovqin ovoziga yugurib chiqqan direktor va maktab psixologi Lenzaning ilk qurbonlari bo'ldi. Sergak maktab kotibi ichki aloqa tizimini ishga tushirilgan holda qoldirdi. Shu tufayli butun binodagi o'qituvchilar o'q va qichqirqlar ovozini eshitib, "Berkininglar" deb qichqirgancha o'z o'quvchilarini ichkaridan qulflangan eshiklar ortiga yashirishdi. 1-sinflar uchun bitta sinf o'tkazib, Lenza Lauren Russo'ning sinfiga kirdi. Bu ayol tug'ruq ta'tiliga chiqqan o'qituvchi ayolning o'rindoshi edi. Lenza Russo'ni va uning 14 nafar o'quvchisini atigi bir hafta oldin ishga kirgan pedagog defektolog bilan qo'shib otib tashladi. Politsiya sinf xonasidan bir to'daga to'plangan 14 ta jajji jasadlarni topdi. Ularning har birida kamida 2-tadan, birida esa naq 11 ta o'q jarohati bor edi. Bu to'daning ostidan kelayotgan ingrash tovushini eshitib, ofitserlar bir necha jasadni nari surishdi va hali tirik bo'lgan bolani topishdi. U kasalxonaga ketayotganda tez yordam mashinasida jon berdi. Aql bovar qilmaydi, lekin 6 yoshli bir qiz o'zini o'likka solib tirik qolgandi. U boshdan oyoq sinfdoshlarining qoniga belangancha maktabdan chiqdi. "Oyijon, menga hech narsa qilmadi. Lekin hamma do'stlarim o'ldi", dedi u nihoyat onasini topganida. Keyingi sinfda muallima Victoria Soto 20 nafar o'quvchilarini kiyim shkafi va servantga yashirdi. U hamma bolalar maktabning narigi boshidagi majlislar zalida ekanligini aytib, Lenzani chalg'itishga urindi. Shu payt shkafning eshigi ochilib ketdi va qo'rqib ketgan bir necha bolakaylar chiqish eshigi tomon chopishdi. Lenza ulardan 6-tasini o'ldirdi. Keyin qurolni qayta o'qlash uchun to'xtadi. Bu qolgan 6 bolaning kutilib qolishiga imkon berdi. Ular maktab ro'parasida yashaydigan nafaqadagi psixolog hovlisidagi maysazorga yugurib chiqishdi. Victoria Soto'ning jasadini bolalarning ustidan olishdi. U bolalarni himoya qilishga uringandi. Bu yerda autizm bo'yicha mutaxassis bo'lgan yana bir o'qituvchi ayolning jasadi ham bor edi. Bolalar chizgan rasmlar "Men ustozim Miss Soto'ni yaxshi ko'raman" qabilidagi yozuvlar bilan axborot stendida osilib turardi. Noxushlikni sezgan boshqa o'qituvchilar darhol 911 xizmatiga qo'ng'iroq qilishdi va politsiya 1-o'q uzilganidan 10 daqiqadan keyin yetib keldi. Yaxshi tayyorlangan va oldingi xatolardan saboq olgan huquqni muhofaza qiluvchilar Columbine maktabini qurshab olishgan bo'lsa-da, juda uzoq vaqt davomida hujum boshlashmagan. Bu esa yanada ko'proq o'quvchilarning o'limiga olib kelgan. Bu safar ular qurollarni shaylab, jangovar holatda darhol binoga bostirib kirishdi. Bu paytga kelib Lenza o'zining Bushmaster vintovkasidan 30 o'qli bir necha magazinni bo'shatishga, umumiy soni 154 ta o'q uzishga ulgurgandi. Tashqaridagi sirena chaqirig'i ostida politsiya maktabga bostirib kirganda, u to'pponchani o'zining boshiga tiradi. Bir necha daqiqa o'tgach, Miss Soto'ning sinfini ko'zdan kechirar ekan, politsiyachilar shkafning ichkarisidan o'zlariga tikilib turgan 7 juft ko'zni ko'rib shoshib qolishdi. Bu bolalar qorong'ulikda atrofdagi g'ala-g'ovurning tugashini itoatkorona kutib turishgan edi. Keyin koridor bo'ylab qo'rqib ketgan o'qituvchi ayol ofitserlardan biri eshik tagidan politsiya nishonini tiqib ko'rsatmagunicha biror kishini sinfga kiritishdan bosh tortdi. Eshikni ochgach, bu ayol avtomatik vintovka tutgan 15 politsiyachi va federal agentlarni ko'rdi. 12 o'g'il bola va 6 qizcha, hammasi 6-7 yoshlarda, o'zlarining 6 nafar o'qituvchilari yonida yotishardi. Maktabni ko'zdan kechirishni tugatgach, politsiya tirik qolgan 400 nafar bolalarni ko'chaga olib chiqdi. Bunda ularga bir-birining ortidan yelkama-yelka qo'l qo'yib, zanjir bo'lib, ko'zlarini yumib yurish aytilgandi. Bu, ular yonidan o'tayotgan qonga belangan tanalarni ko'rmasligi uchun qilingandi. Bu orada Sandy Hook'dagi o'quvchilarning ota-onalari telefon xabari orqali maktab yaqinidagi o't o'chirish qismiga yetib kelishlari haqidagi iltimos bilan xabardor qilingandi. Xavotirga tushgan yuzlab ota-onalar bu joyga shosha-pisha yetib kelishdi va ko'zda yosh bilan o'zlarining tirik qolgan farzandlarini quchoqlay boshladilar. Bu oilalar yengil nafas olib, uylariga tarqalishganida maktabdan chiqmagan 20 nafar bolaning qo'rqib ketgan ota-onalari o'z hayotlarida eng uzoq kutish uchun jamoatchilik markaziga o'tishdi.